129. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سورة أنعام دوئم يتشوروا قدیم نبی دشیر کے پیلی رد دشیر کے پیلی آو کم چپا سے اختبی دلائیو دا بینزیش منا دا آغی بیان آو آقابان دے سیتا آو اشپک انتحانات چھے دا آغینا بینزا آقابی ماں کے بیان شیر بزدیا 129 کے وقدار نولی بعض الظالمین بالا دعوا شپگم آقبلا شپگم امتحان چیز توحید دا مسئلے کو بیان کی بدائی باندے راضی مکی بینزم آقبا بیان شروع 123 کے مشران پیران بنیان با ستا خلاف راؤن دیگی اور ستا دمر منصوبے پر جوڑے وقضاری کا جاننا کی کل قریتی ناکابی رمیلی نیہا ریم کرو پیہا وددیدہ تجبیرونا بناتا بھی وما یم کرو نا اللہ بین خوزی ہیں نوشپگما قبا چپتا غیونی شی دقتل منصوبے ناکابی شی آخر با ظالمان و حاکمان و تا ستا خلاف رپورٹو نتیش چتا تا خلق راغی دی نوے مسئلے کئی شر پسند دی انتہا پسند دی پیش کر دی نو حاکمان و تا با رپورٹو نو پیش کئی او دا زور او دا ظلم او دا حکومت پا زور با مسئلہ دا اللہ کتاب دا غیر بندول دا مسئلے دا رکاول کوشش کے دا آخری حربا و آخری امتحانی وَقَذَارِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ سَرَا لَدَغِ بَيَانْ كَئِ وَقَذَارِكَ اَوْنْدَارًا نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ اللہ ویمگا اڑو بعض ظالمان بعضاً بعضتا بعض ظالمان بعضتا اڑو سمانا داناکار ملیان پیران او دان لطولید و سنت رشمنان دان اڑو بعضاً بعضتا مانے اماراو تا حاکمانو تلاشی ستا خلاف رپورٹو نا پیش ستا خلاف با رپورٹو نا پیش گئی چیتا سا خلق راگلی کلبوئی دادا بلانکی ملکی جڑتا جی کلبوئی شر پساد جوڑے اسوئی دا انتہا پسانو دیشگر خلق دی دارن شریان دینے میں مسئلے پہ دا بستا خلاف ریکورٹ پیش حاکمان ہوتا اکبر العبادین دارے رسیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کہتانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں رقیبان مخالفین با دور پوٹن پیش گئی اور جرم سرے جرم دارے شدے ولدہ ہوئی چھے اللہ حجت روان مشکل کو شاہد توحید بجرم حق مسئلے بجرم حاکمان کا برپورٹ پیش گئی قضائے و قضائے قدولی بعض الظالمین بعضا امدان اللہ ویمونگا عربا لدارمان بعضا بعضے او مانو دا اڑو ہے اگلے ورزی دا چلا پرپور پیش گئی بما پتبو دا دے کامیاب تھی ہوں پتبو دا مجنو چیتی کم کئی دا پل عمل پتبو باندے بازے بازو سر یو دے کئی سمطلب دام ظالم دے نو حاکمم ظالمی کن دین بی دینے حاکمم بی دینے بس یوش دا خلاف بیو کی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائن چھ بے دغا سے ما سر آخر کے کول نو رپورٹون ویرا بانے کول شیر رحمت اللہ علیہ فرمائن چھ تقریباً آتل لسکارا مسلسل زمادہ رپورٹونو کروے تانے تا پوستم و کروے تا جیت تا پوستم ورپورو بورا بچے کروے داوے داوئی دا دبل ملکی جنتے ہوئے کلوے داو رپورٹ کو کلوے شر پتا جوڑے دا کوئی امن خراب ہے دا خبر بے کوئے شر قرآن کا مسئلہ ہے مریان وہی رپورٹ کرو آؤ اس سے ہو غالباً ڈی سی یا اے سی ایس ایس ہو آگا طلب کرم نو مریان ہو خبر خان ناول پاو تقریر ڈگری خان دو ریفرینڈم وغیرہ بکوں ویچ رہا مولیان زام سے حمایت کے والے مولیان و پتی اطلاقا نکڑے مولیان ورسے ہوں اس کا استاؤن کو خضر سے مولا دامن اطلاق سے غیر مسئلے کے شروع قرآن ورسے آتا ہوں نویزے میں خضر سے ہوں میں اول خبا کی دوڑ دبوئے بڑھتا ہوں چدا علماء زدی ستنی دی زدی مونگی زدی نبرداشت ہو دادا اور دلتا یا مولا رہے ہو حکومت ٹیچر لگے استاد لگے سرٹیفکیٹ اور سند واڑی کا نا تعلیم کرے دے کہنا خبر ہوئی نمان کپوسوں کا اوزتی نہ مقصدی نہیں دے وہ صورت کھولا تھا وہی مقصد تھی وہی مجھے انہوں نے سر انہوں نے ٹھیک کرتا مجھے انہوں نے چرتا وقت میں خبر شروع ہو لیتا ایمائی چھے زرد علموں خلاف نو کو خدا مجھا کم چھے مجھے انہوں نے انہوں نے مجھے ہوئی نو سر تنشتا میں پا قرآن کی نو دا عالم نہ دے نو دا خیم چرا عالم نہ دے انہوں نے مجھے دین بدنامی دین تباہ گئی اور وہ ماں تیرے چھ خستہ تیسا تفسے جگڑا وہ ماں ورسے چھ پتا میں جگڑا تا سره پار وسر په جنگ چې ما نه پار څنګه یو ما دې سره پار مې داسي جنگ دی چې تاسو مال او عزت دې لوټاوي او زه هم جنا دا مال او عزت مې لوټاوي وای څنګه وای دا چې پښتانه یو بل تکندل کوي نو پښتانه په دې مرګ کوي او دا به کندل د پښتنو چې ستا د پلار نه کمی سوبانه په دې به پښتنو مرګ کو او اوس چې دی نو تا په خپله پردی ملا راولې ورته زما د پلار په سوګ وویل چې مړ شي نو زه وایم چې نه دا د دې ده پلار دې مړی په خپلې ولامبه په پردي ولې لامبه او دا هم په دې پښتنو به مرګ کو چې ویلې ستا د ډوړې مخې ته ګډ شم دا به شی رحمت لاړې نه شي یو خپله راغلي ډوړې مخې ته ګډی ٹکڑے باجے اور پینٹو نہ وغیرہ نیو میں سب پہ عزت چاند دیں اور دوین دا چھ بمال میں دے وقت رہ جاند دے چھ سنگا مال یہ میں چھ بمال میں دا جاند دے چھ دے شریعت مطابق معشوم پیدا شر مپفر اور آزان ہوگا سن مسلمانی کا آزان ہو رہو دا چھ کل علوی کل دا سنت شر نبیہ نیتا اور وقت کی آیان جنو سوڑا کرنی نو نه دې په پرونی څه په سنت یې کا او چې کله جوړ شو او وس دیو جوړ شو ها وس دیو نو بیا د شکرې روټه ورته خیرات وکړه دا یو بدعت او یو رواج دی په دې ملک چې ماشوم سنت یې نو په عورت به روټه وکړي دا معنی د شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مبعوث شو نبوت میلو شو نو شپارت قسم روٹے و پارا بوچ شپارت قسم رسمی روایتی نبی علیہ السلام توڑی ختم کے سیوا رہے ہو سونا دا ولی میں اگر اپرے خودا سے ہو سوے اپرے سنور ناروا او دادا جائے نیو پارے کے دام دا جماشون سنتی گی او روٹے پکے لکام طور پدے پختنوں پدے ختم کے دا طریقہ دا نماشون دا سنت نخاجی جو رہی خلق بانے روٹے ولو پریہ روز تو سنت کی ماشون دانا رشد ناجائز تا معشوم با کل سنت شو کل جور شو خشو زخم ورا گئے مدارین اپاس کوسی ونو دا اللہ دا نانی در روڑے اوچ خیرات کیو دا تری پارا صحابی دا دعوت ور کرشے رو دعوت ور کرشے رو دا خطنی دا روڑے او دے من دا روڑے نو خود دے روڑے کھانو لگن نجو دا اولا سے وم پکی نائے پیغمبر سنت نہ دے خبر کنا دا ریپا جیسے پوئی چې نبی علیہ السلام منی کھڑے دے پا کیا اکتا ہے نو معشوم پا پروتو نیسا سنت اکا چی جوڑ شو روٹے دے شو پریور کا قوت دے ہو دارن دویم دا چی کل بیا دا وادت بیدن شو نو بس نکا والا پا پلو پڑا کنے نکا سکران کار منا نے او کسا بارا سوک مر شو نو پا پلو لام بوا کپن دا پانی کا وغیرہ نو ایدہ والا سنت اکانا طریقہ دا او دا ما دا تا تا فمان با دی جن دیو سرا چه دا ما شروع شی نو آزان ولو کی نو ای دو نارا نو چه بیا سنت چی نو شاقیلانو دمان ممان دا روی دا شاقیل پیسی و دا ردم پیسی و نو چه پیدن دا نو پایا که بیل نو چه وادره نو پنکا که بیل نو چه مر شو نو دا دا دامبلو پیسی دا دا ختم پیسی دا دا دریم پیسی نو پس کورو تا فمان با دی دیو لگی اور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وزار وہ حساب کرے کہ پہ اوپور کے تم رہتا نہیں نو دیو کس تم رہتا چشوا دا فضول لگی ہے شریعت نہ خلاف بے ضرورتا نو دیو چڑی کہ تم رہتا بری نو تم رہ پیسے لیکی نو زمین چھتا ولی تائے گی دا لیو کن استعمال کے راوز دیشی ہے دی شریعت مطابق ہو لگو لیش وچ مارا خبر اکڑے نا خو پوئی تعلیمی اتا چڑے پوئی شر بس دوی اغا مولیان مولیان رخصت کرا ما تیو کلساش مولیان چه رخصت کرا ما تیوی چه ما کی رانا گوستا چه خیره راتو نکی نما یا اوزوی ریوال سینا خیره راتو که تبا نشم شور قرآن اما دلاره فرمالی ما خان درمان چه زبا چا تا خیره کو یا خونه او ای بیاوی اب بیت سلاس که چه تا بیت را پوری نه کنن نستا با شاگر شم تا نمی قرآن نشم شیخ قرآن و مسلح علیہ آقا بیا بیا رمودہ پوری زمان بس مولید و بیا دالو بارحال ندبا را بوٹو نبشی دابت تاقیلات خدا شیب ہم ناکانی اللہ و امداد بزنستا کو وكذلك الولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون دائر آخری حربوی لیکن اللہ ناکان او یا وَقَذَارِكَ نُوَلِي بَعْضُ ظَالِمِينَ بَعْضًا نُوَلِي فَمَانَ دَ يَوْزَيْكِ دُو وَقَذَارِكَ اُنْدَارَنْكِ نُوَلِي بَعْضُ ظَالِمِينَ يَوْزَيْكَ اُنْغَا بَعْضِ ظَالِمَانْ کو دنیا کے یا پاکرت کے بعضاً تا بعضو سارا بما کام یقسیمون پر سبب دا اپورا مرنو سمت تا بینزم آقا برالا چھ امتحان برائش جدائیان برائش اخری بزدائی خبر بس پدی دے ختمش چھ کرا مسئلہ دانا زور والی دا قتل منصوبے مناظرے مقابلے نو آخر کے مشرکین جدائی معاملی جدائش عرض جدائش چھ مارکن جدائی خم خالے جدائش مشرکان جدائش بیدتیان جدائش معاملی جدائش دا آخری آخری بس پدی بانے خبر ختمش چھ مسئلہ بیان شدہ کہ حالات تو رشی کنا نو بیا گورا بیا بس وی الکہ در مون در یوم شیطان و در زبیدتیان و در مون نکی ارادے چی جمعہ تی جدا نو جمعہ جدائی چی رازے مدرسہ تی جدا رازے غم خادی تی جدا نو بزدغ جدائی رائی چی وکذالک نواتی بعض الظالمین بعض یو دیکھو اللہ وی بعض ظالمان تا بعض سرا مشرکان مشرکان یا وڈا لیشی بیدتیان بیدتیان یا وڈا لیشی اور اللہ معجدین یا وڈا لیشی ایدان لیشی بیمان کام یا سیلو دا یو دے کے در تفل عمل پہوچے چھے دا جی دا شرک دا قیدر نو مشرکان مشرکان دا جی دا بیدت عمل دے نو بیدتیان معاہدین نو معاہدین یا مان شر الجن والن علم یادکم رسول من کم یقصون علیکم آیاتی و انذرون کم لقا یومکم آزا دا تخویف یو قربی دے دا آخرت یا ورگئی تخویف یو قربی دا دیا خبات دا بیان نبار قیامت را سوراجی کنن اللہ وی دی ظالمانو سر بگورا چی ظلمی کاؤ دا حق پرست و خلافی کاؤ او دارن دا حق پرست و خلافی را بودون پیش کول او حق پرست و خلافی او شیو نا خلق دا تقریفی او خروی قیامت کی با اللہ پا کوئی یا معاشر الجن والانس اے دوشگیا دا پیریانو دا انسانانو معاشر وی فمانا دا جمال ڈلی تا وی یا معاشر الجن اے ٹوگی اور ڈالے دا جنات اور انسانانو علم یادے کم آیا نور آگلے تاوز آیا نور آگلی تاوز کا رسولن رسولان میں خلصتا سنا جو خلصون آلیکم چھ بیانو لے پتا سبانے آیا جی زمان آیا سنا زمان آیا سنا وی زدرونکم اور یرو لے ویتا سلقایا ہمیں کم آیا دا دا مراقات درواز استا سچتا رواز دا لا فاق با انسانانو پیرانو دوئی چھتا سنا جہنم ترالے اوزان دا عذاب مستحف ہی ہے نوولی دنیا کے تاؤس کا زمان دیا نو در غلی رسولان اوزان دیا علیہ السلام دا بیست مقصد سو دعا ہمیں خبر یو مقصد یدلو یقصون علیکم آیاتی دا اللہ دا آیاتیو تلاوت او بیان او دوین وینذرونکم لقاء یومکم آزا او دوین دا آخرت نیر ورکول او دا آخرت عقیدہ مضبوطول دا دعا دا انبیاء علیہ السلام دا بیعت اہم مقصد میں دا اللہ دا کتاب و دا آیاتوں بیان او دا ایت ذریعہ اصلاح او دوین دا آخرت عقیدہ پہول آخرت عقیدہ دا بنیادی عقیدہ ون نا دا انبیاء دا بیعت مقصد اوپر پر اللہ کا جنات و انسانہ مدوئی رسولان نور آگئی کتاب سے زمانے اتنا بیان کرے ہوئے اور دیکھ قیامت دروازے نے یہ رولے ہوئے قائلون وہ ایدا مشرکان دم کریم ہوئے شہدنا علا انفو سینا منگا گوئی کو پفرزان انو باندے چھے آو منگا پراغلو وغارت ہمار حیات دنیا دو ککڑیو تی جند دنیا وشہیدو او گوئی کو کی علا انفو سین پفرزان انو دم کریم چاننو بے شکتی کانو کا کرینا کا کران مطلب اللہ و دین بیا نورا غیر بیوئی ولینا راغیو شاہدنا ران خسیان گوئی کو راغیو بیانون کی راغیو حق پرست راغیو بیان را تکڑیو خانو چی راغیو بیا ولینا منلی نوالی ہوئی منلی ذکر اکڑی چی وغارتو مل خیاتو دنیا دو ککڑی دل رجون دا دنیا دا دنیا چون کی مستو او دا انبیاء مسلم و دا حق پرست و بیان و دا اللہ کتاب اے او توجون کو لکا انبیاء وتی پپل نن پپل گوی کی قیامت کی وشہید والان ہوتے ہیں او گوی بو کی پپل دانو جنم بے شک تی یعنی دان دار چمو کان کا تیرین کا گران مو کو بٹ کا کیو مون کی او دنیا کے دان دا کافر مشرک نہ رہتا جو درے دا شرک کے دا مشرک رہتا بدعت کے دا بدعت او ما تو مشرک ہوئی ما تو بدعت ہوئی اللہ کی قیامت کے بلان پپل بے کافر دنیا کے ہوئے نہ رہتا نیما قیامت کے پر پپل دان دانے گوئی تی وشہی دوارا دیانوں کا تیری گوئی پر تی پپل دانوں چی بے شک مو قبر کا پیران اللہ کی تاہم نہ مانا توحید ہم نہ مانا دلتا وئی پپل دان پر گوئی تی او مر کے دیرشتم آیات کی تیرشیو دلی سورت تیس آیات شاتو گو رہے آلتا انکار و انکار ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قیامت کی بلا ورتا وہی اینا شرکاؤکم الذین کنتم تظنون اللہ ورتا وہی تما دبرخ خاوندان سوشو شتا سوئے تا اللہ تر شریکان جی دبرخ خاوندان جی اسو شو کن داو چا اللہ تر شریک کرو چدا اللہ تر شریک دی صدا دے برخدار دے اور تیر کو رون نظر نیا شکرانہ پیش کولا اور اکو سجدہ دے وقت بولا اسو شو دستے ہم دادو بھی کن مشرک تب ہوئی تو سمم لم تکن فتنہ تو ہم اللہ انقالو اللہ ربنا ما کننا مشرکین بیا پتہ جی معذرت و جواب نی مگر دا چوئی پا قسم دے دمونگا پا مو کو شرک نو کڑے قسم دے مو شرک نو کڑے تو وہ انکار ہے دلتے انکار اور دلتے تو اقرار اور گوئی وہ شہید وران پتے وانو انکار کی نہیں دا سر کے قیامت جدا جدا مواقع نو پاور مقبض بھی انکار دے واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے اللہ مو شرک نو کڑے اول مقبض دے دے کوئی راشت کی نیشی دا درو ہو چلی او یا بلا مانا مو گڑے با کہ مو خوشت نو پڑے تاجیم ہم کو خدا انکار کو صورت کے داغا یو مقام دے پاور مقابل دین انکار دے کی دیشی پا درو ہو بچ او دا دل تا گوئی چلا و شہید والان کو سے مانو مکان مکا پیرین دا گوئی ہے با علا پزان بانی چکالا دا دی پاکنے مہر رہی الیوم نفت مالا فائم و تکل منائی دیم پارکلوں خلوبانے میں مہر رہی پخلو کو دروخ سو روک لے چکان جو اللہ سنو اپنے بے خبری شروع کی دا مشرق بارکے بے بے وئی چیزے پتے خو باندے لانکی بابا و درگارا گو دلے دا اللہ سنو بوئی پتے لاس باندے دا بابا کانے اکٹے ہو درگی را رشتا ہو پتھنے مگر آنت رنیا دا منفتے پر آس باندے را رشتا ہو پڑا نو خبی لاس پتے اقرار نو چکل اخبی لاس پتے اقرار ہو گوئی اٹھی نو دارے نا پاک بچی دا گوئی کئی و شہید والا انکو سیم انہم کا تیری آو یارے غٹ کا تیر رشتیا نو دا گوئی ہے دا کل آسنو او دا اندامونو دا بیان نا پاک دے اوال دا چینکار کئی دا آوالنے ہو و شہید والا انکو سیم انہم کا تیری دے آیات کے یو سو خبرے فوائد یو دا چی دین دا معلوم اشواب یو خبر کہ جن او انسان کہ سنگا انسان شتا نو جنم شتا تا خبر مخی میں ذکر مکڑے ہو یا ماشاءاللہ جن کہ جنات وجود لئی او مکلف ہم ذکر قیامت کے بعد اللہ تبوس کہ یا ماشاءاللہ جن والانس علم یادکم رسول من کم یقوسون آرہکم معلوم آرہا ہے کہ سنگا انسان مکلف تے تبوس بچ کی گئی ہو جنت و جہنم لئی نو جنم لئی یو دین دا چھر انبیاء علیہ السلام کار سرے انبیاء علیہ السلام دنیا کے سکار گئی نخل کو اصلاح پر سکے عالم یادکم رسول من کم یقوسون علیکم آیاتی معلوم علیہ شوا چھے ہر پیغمبر پر دنیا کے چراغ لے لے اور نخل کو اصلاح کرے گا بیان اکڑے گا سنے اکڑے گا آیاتی دلہ دا کتاب ہے اصلاح دعوت بیان و تبلیغ اب دلہ دا کتاب ہے در انبیاء علیہ السلام طریقہ در انبیاء علیہ السلام طرز دعوت تے چھے دا آیا دونہ دا اللہ دا کتاب نا بیانوشی جب قصونا علیکم آیا ہے اور پس اگدو ہی چھے پیغمبر لہم کتاب نو میرے شرے گا دیکھ دنوں میرے شرے خدا خبر واسطہ دے ہوگا وہ بغیر کتاب پیغمبر دنیا کی نرے پاتے شرے او بغیر دا کتاب نے بیان او دعوت ہم نرے تو کم پہ خبر دا اللہ کتاب نرے ورکڑے برے راس میں بلوارتہ و صداقل پاتے خدا اللہ دا کتاب نہ بغیر دعوت او بیان نرے شد دیو جنا دا عالم بدا زموائی دا مسلمان بدا زموائی چلے چونکی دا انبیاء علیہ السلام و دا نبی علیہ السلام وارد تے تا دعوت او بزید کے نو دیو اتکی دیو ان دا اللہ دا آیا سنو نہ بیان کے دا قرآن کا ذریعہ بدا خلق اصلاح کے دیو جنا عدب دارے علماء ہوئی او طریقہ دارا عدب دارے چی عالم بیان کے نو قرآن بدا سکرائی ہاں جو قرآن مایا اللہ کی نشتوں دا سکرائی ہے قرآن بخا مخالد کیا ہے قرآن را اصل دا عدب دے بیان دا اللہ را کتاب نہ کوئی یقصون علیکم آیاتی بلے دیکھی دا خبران چی عالمیاتکم رسلوں میں کن دا من کن خطاب جنات و انسانان دعا ہوتا ہے او اللہ وقت فرمائی اے انسانان و بیعیان و تاو سنما پیغمبران نورا دن نو بلے کی بیا اختلاف دا علماء دے چھے آیا تری جناتوں کی پیغمبران راغلی کنا جناتوں کی جن پیغمبر راغلی دیکھنے دے رہا نو پتی خدا طورو استفاق دے چھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انسانان و پیریانو دے دعاو دے پارا پیغمبر دے رہا نبی علیہ السلام دے جنو پیری دے انسان و پیری دعاو دے پارا پیغمبر او سورت فرقان کی ہوئی تبارک اللذی نظر الفرقان علی عبدی لیکون علی عالمین نذیرا برکتون والا اللہ وزاد سے چرا لے گرے لے قرآن فقفل بندہ باندے لیکون علی عالمین نذیرا تیر پارچ دا پیغمبر نذیری لیلعالمین دا پار دا انسا و جن عالمین دا انسا و جن انسانان پیران دوار دا پار نو نبی علیہ السلام و السلام دے انسانان و پیریان و دوار و پار سرے پیغمبر اور دین پدے میں اتفاق دے چھے نبی علیہ السلام دے انسانان و پیریان و دوار و پار خاتم النبی دے نبی علیہ السلام دے ست نبات پرنے انسانان کی اس پیغمبر را دی اونا جنات پرے ہم دے اتفاق اپاس شوالا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمک کے پر پیریان کی انبیاء علیہ السلام راغب کنا پیریان پیغمبران نو پدی کے دعا قوالی دی علماء دعا قوالی یو اللہ علماء دعوی چھے اللہ پاک پر پیریان کی پیغمبران نے دیرہ دیگے بلکہ دا انسانان دا پیغمبران آنگی دا پار پیغمبران او ایو دلیل ہوئی دلیل دعوی چھے قرآن پاک کی چکم فرش جنات راغلیو او دائی ذکر شوئے دے او نبی علیہ السلام در آغلیو او دا نبی علیہ السلام قرآن او ریدرے و دعوت قبول کرے نو آغی پلے چکر اپن قوم تا واپر سلی دی صورت احقاب کی دائی بیان دے نو آغی قوم تا دا ریپورٹ پیش کرے چھے اللہ یا پیغمبر رانی گلے دے او اللہ رانی گلے راغلے دے منبار موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نا بار نو یو دلیل دارے کہ چرتا پیریانو کی پیغمبر رہے نو پکار وچی آوی دا خپل پیغمبر ذکر کرے رہے کہا ہے ذکر دا چاہ کرے رہے دا انسانا مگا پیغمبر نو معلوم اللہ رہے چیز ایمان پا موسیٰ علیہ السلام نو ای دا پیریانو مطالق قرآن و سنت کی چی ذکر رازی و آوی دا عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کرے ممباری موسیٰ ممباری عیسیٰ نو ای دینا معلومی گی چی جناتو کے خود پہ بابا رو بلکہ در انسانانو پہ غمران دائیں دے پارو دارنور ہم سو دلائل ہوئی اور دوے مڈالا دو علامو آغدا ہوئی چھنا دیتا ہم دیا راگلی سنگ راگلی یو کوئی دے آیات نمارونی دے دی دو عموم نا یا معاشر الجن والانس علم یادکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی اے انسانانو پہ ریانو آیت آس نور آغلی پیغمبران دما چھل اس طرح بتاو سو دما آیا سنا نو ایدہ من کم خطاب دعا ہوتا ہے دعا ہوتا نو معلوم ادا چھے دعا ہوتا ہے انبیاء دا او بات شودا چھے سو کاغا دا ہی کوئی چھے دا موسیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر رہا جی موسیٰ دا کن رہا جی دی کن دا دین خدا نمعلومی کی کن چھے دا ہی پیغمبران دی
اب چونکہ دا انسان دا پیغمبر دا بشر پیغمبر ذکر کئی نظر کو اثر دا بشر پیغمبر پیغمبر نو بجی ایدہ چاہ تذکرہ کئی دا نبی علیہ السلام اگا بشر ہوتا انسان نظر کا دا انسان پیغمبر تذکرہ کئی دا موسیٰ علیہ السلام نماز رہا لے دین ادا نمازی ہوئی چاہی کلی پیغمبر نی او دین دا پیریانو اگا انذار او دعوت با علا کاملی چکی دا اللہ پیغمبر رہ لی گلی ہوئی نو علماء دیو چی بہتر قولدارے چی انبیاء جناتو کے ہم انبیاء ہو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاتم النبیین دے دوار دا پار شریک دے دا اغنا بعد نبا پیریان کے پیغمبر رات نشتا نا پینسانا برحال نو پدی کے علماء دا غا احتراف دے ذالک علم یکر ربکا محلک القرآن محلک القرآن بے ظلم و آمد و آغابلون اللہ قیامت کی جنات انسانان گوئی انبیاء نور علیہ کے بیان تکڑے نری اور پپل جان گوئی کی منہ پٹ کا دیو زارے کا اللہ نے کو رکھو دا انبیاء علیہ السلام دا ارسال اور دا بعثت بیان کی دا انبیاء علیہ السلام والے رالے گڑھ دا ذالک اشارات مخ کے ارسال و رسول تھا ذالک ایتا ارسال و رسول ذالک دا پیغمبران رالے گل دا دیو جنلی چی اللہ یکر ربو چنر سارب محلی کل قرآن حلاکون کی کلوالا را حلاکون کی ندے پو دنیا ہے بے شکل سارب چرے ذالک دا انبیاء رالے گل دا دیو جنلی چنرے رفتا محلک القرآن حلاکہ ان کے پعذاب دنیا باندے القرآن کلو والا والا بے ظلم اندھی پا شرک کولو چدا کلو والا شرک کئی اللہ وی پا دے شرک کے طرف پولینا حلاکوں عذاب والا دنیا نورکوں جو آہلو حاوا کیون پدا سے حال کے چی آہلو اول قوسیدون کی درے کلو والا غازیدون غازیدی اول تا سو پولے پیغمبر نیراغ لے مطلب تنی بیان شوے اللہ وی طرح پوری دیبانے عذاب نراولم در اللہ قانون دے کلی والا ری شرک کئی اور پیغمبر او حق پرس و بیانون کے وطنے دے راگ لے بیان مطلب ندے شوے نو پا دیش شرک کے اللہ وی انہی نیسم اکڑا چھ بیان وطوشی او دیو نمائی کو بیاور عذاب راو بیاور عذاب راو مطلب دا ظلم نمرات شرک وارو اغاقیون نمرات چنا خبر دی پیغمبر نئے راگلے بیان وطن دے شوئے او دا خبرہ سورتی بنی اسرائیل کی پی نیز اللہ سم آیات کے چھے اللہ وی عذاب نورکم تردے پورے حتی نبات رسولا تب سوچے میں پیغمبر نی را لی گنی تب پیغمبر را لے گو پورے عذاب نورکی وچے کرا پیغمبر را شی حق پرس را شی او دا خلق دے باوجود ہم شیف پری نی بیاد اللہ دا را لی دارا او سم دا یو کریو یو وردان آرہا یو خرر پا شیر پا بیلاتو کے مبتلا جی وہ بیانون کے حق پرس میں دیرا گلے بیان وطن دے شرے نالے پام عذاب نہیں دی وہ چکڑا دا بیان نبالا ما خلق انہوں میں عزت کی رائش نبی حضر نیپا وبا وبا عذاب ہم سجی واملو حقا بھی ولی کل درجات مم آمیلو او دا ہر یو قوم دا پارا درجات درجی دی مم آمیلو دا کل عملونو مم آلاوات آمیلو چیزی کم عمل کری سامن چی گئی دا غفر عمل درجی دا چالا پارا درجات مختلف کی دا عمل دا وجنا دائی مطابق بہتا بدل ملاوی جی گناندار تا مشرک تا داغت شرک و دبنا معاہد تا داغت آغا توحید اما ربو کا اندر سارا پیغاس لینا خبر اما دا غفتنا یا مرون چی گئی گئی دا جی چی سکی اللہ دے بے خبر ندے خبردار ہے دائی مطابق بدل ور گئی و ربو کا الغنی عزر رحمہ دا تصویر کی دنیا کی ہے دا دنیا دا اس بیان ہے اور دا جواب ہے اس سوال چیر کا لجیدہ سے بشیر کے مبتلا ہی نا اللہ والا عذاب علی نور کے ذر لے والا عذاب علی کی کنا یک دم دے پہ اللہ عذاب راو جی وابا تبایی کیوں دی نیشی میرو ربو کل غنی عزر رحمہ نے جواب دے ذر عذاب اللہ زکر نور کے چی آغا دا محروبان خاون لے اور آغا محلت مر گئی سکو وسط درسنہ ہوئی محلت رہی ورکہ ہی نا وربك الغني والسلام اغلی دے فروض و رحمان خاوند محروبان غنیم دے مرحمت والان دے لکر کلے ہو سڑے غنیوی و رحم بگی نہیں اللہ دا چیزات دے چھے غنیم دے دا غنی کی دو سرطا و رحمان محروبان والان دے نو زکا چھے محروبانی بگی را نو محلت ورکی اکتب سرنے نہیں تھی زرطا نمائی اور انیا شاہ کو پاکشید اللہ یو دے رکھو ذریب کی تاسو و یدتاق اور آوری میں بارے کم تاسونا بار ماوسو کی اشار چیز اللہ و غشی دوست بیان دا دیکھئی مقید اللہ دا رحمت بیانو کو چیز اللہ رحمت شتا محروبانی شتا موالد ورکی نو این اشار یو دین کم سرا دا اللہ دا قاہر بیان کئی لیکن صرف رحمت دا اللہ نا رحمت دا رہے صرف نو کورے قاہر شتا دا بیان دا قاہر دے این اشار کو غشی دا اللہ یو دین کم غریب کتاب کو یہ سب سے اور اب وہی منبار کو سب سنا بعد مایا شاہ آسو یا شاہ جل اللہ کو خشی بچارے تا تو مسلو نہ مانے اللہ وی اور دے خلاف ہم کو ہم نہ مانا اللہ وی تا سو برو کم نور و پیدا کم اب وہ تمام شاہ کو ملے کر سنگ جی منو پیدا کیے تا سو میں دنیا کے قوم نہ پڑی دا اولاد دا قوم آخری نورنا تب تو نمک کے خلق دائینم پیدا کرے ہم شرانم لارل اس مشران امشتا نشتا اس دے نا اللہ ویدہ اسے تاون کرے کم نور برا والا تو انا منی تو مسئلہ نا منی نور پیرا کم نور برا والا ای بے ہوں مجھے انما تو عزون اللہ آتر او یقینا اغا عذاب چتا اس سر وعدہ کی جی لہا سن خام خارا سن کے لے اغا عذاب چتا اس سر وعدہ کی جی دنیا یا آخرت نا اغا سے خبرنا راجبا ومانتم او نیتا تو بموجزینا عجزہ کون کیا اللہ را تا عذابنا یا ومان تم نیتا تو موجزین بچ کی تن کی دا اللہ را عذابنا موجزین اس میں فائل لے معنی متعجیم سے کی گی اول عزمین متعجیم آنے دارا ومان تم بے موجزین او نیتا تو بے موجزین عجزہ کون کیا اللہ را تا سو اللہ نشے عجزہ کولے سمجھتا عذاب عزی ہو عذاب سے قرار آئے نصاب سے بیا اللہ عاجز اکولے نشے سے عذاب درے کے دننا یا اللہ عاجز کے اوضا عذاب نا اتب دے پرشے اور یہ لازم آنا وما تم نہیں تا سو موجزی بچ کی دن کی دار دار عذاب نا نشے بچ کی دے قل یا قوم عمل وعلا مکانہ دیکھو ندیس ہے نا بیان دار عذاب عذاب برازی نہ سنگ رہے نو بیان دا عذاب سر کا محلت بیان دا محلت ہم گئی قل ورطو ہے پیغمبر اے قوم اے زمان قوم اے عمل والا مکانہ دیکھو عمل کا ہے فقبل طریقہ اور انی آنے لہو تم عمل کو ان کے فقبل طریقہ دا یو کے سب لے بیان دا براز ہے مستا تعالیٰ کو مسئلہ بیان کرا زدیان خلق جینا مجھنو آخر بہت سر تک بیسار اعلان کے براز پر کہے یا قوم اے عمل والا مکانہ دیکھو تب اوپر شیخ نہ پڑے گئے نو توے تکڑا ہے کوئی نیا مل زما مل کو ان کے دفل کا دفل دعوت نہ پڑے دم مزتا تو شیخ نہ پڑے رہے تو دعوت نہ پڑے دم کا بدائے کس طرح لگائی کاٹ لگا کافرون کی برائے جی لکم دینوں کو ولی دی بھائی کاٹ وہ پتہ بدل ہے تارا انہوں نے کوئی بش ہے من ہاوتو تکنو لہوا سے بدو تار چیشی با غلرا انجام دا خیرت خواہ بہتر انجام بدا شہیدہ پتہ بولے گی کہ دا تو با انجام کی ہو زما بکی خدا نشی کیے رہے دا پتہ ہو آخرت کی لگی کہ انجام بہتر رچا رہے تا اس سوال تا پتہ ہو لگی ان کا خودتا پتہ ہے اگر دا چین اولارو پہ ظالمون چھ بے شکر شاندار ہے نشی بچ کے رہے ظالمون ظالمان دا لگا دا ہونا ان سے دنیا کے پتہ رہا چھ مشرے پہ اگر اللہ لگا دا ہونا نشی بچ کے رہے خود یوں دینوں میں نہیں اللہ ویدہ سوی آخرت کی ہونا سویتا ہونا نہیں ہم ان کا بہت نہ پتہ رہا ان اولارو پہ ظالمون دیو بولا نو تاب دا شیر کو دا بیدت عمل کوا ہے مند توحید و سنت دعوت کو بیان کو نو پتہ بولے گی چھے انجام پہ دچا بہتری وہ انجام دچا بہتر دے دچان رہے ان سوک چھے مشرق دے داغا انجام نشی بہتر کیا اب اچھے دینی شیر تبا دے و جعلو للہ امیم مادر آمین الحرس ورنا نزیبا و قالو حاضر للہ رضا مہم و حاضر لشورت آئینا دو تر زجر دے عورت کئی نظر دا غیر اللہ باندے دا اللہ نا سیوا دا بچہ بلک نظر شکرانے منق سے چھمئی باغی باندے رد کئی او تجربتی مشکین ہوتا فجعلوا لله مما زرع من الحرث او بلکلی دے مشکان دا اللہ دا پارا مما دا وسن زرع چھے اللہ پیدا کریے من الحرث فتر ولنا موڑنگر نصیبا برخویتا بھی دا اللہ دا پارا سبرا کا مقرر کرے دا او دا خل و خدایا دا پارے مقرر کرے دا نظر غیر اللہ میں وجعلوا لله مما زرع من الحرث ولنا من نصیبا فقالوا هذا لله فسوئی دا برخا دا اللہ رب بسامن فقبل خیال و قبل گمان فقبل خیال و قبل گمان باندھے فقبل خیال و قبل گمان سمان دا اللہ رب رخ ایسا چی ورکی ہم دا شریع حدود و دا شریع قدر مطابق نہیں مقدار بتا رہے بلکہ تا زن نچے سے زن کے رالا دا اللہ حق ہم پتے ہی شریع طریقہ نمو رکھے لیکن دا کام چی ورکی نو دا شریع مطابق نہیں ورکی کنا نہیں دو کم ہو کرتے وآدھا اویدہ مشرکان چدا پر قودے تا ایشورا کائنا دل زمون دا مددگاران دلون دا دل اللہ دا بابا تب شکل مشرک اللہ لم برخ مقرر نو غیر اللہ و بابا لم در برخ مقرر ابن عباس رضی اللہ ہوئی چھے من اذا سر رکا انتعلم جہل العرب فقرا ما فوق السلاسین وامیان من سورة الانام یو سڑے دا وائی چھے زد جاہی دا عرب و جاہیلیت اولو لب زان دے خبر کم نوی دا سورة الانام دا یو سن دیر شاید نبا دیولو لی ادا دے لے یو سن دیر شمرا کھانا ایک سو چت جی نفس دین ہے بورا دا دا عرب و جاہیلیت اس بورا دا خریمات دا غیر اللہ و نظر دا غیر اللہ اللہ با غیر مانے رد کے اللہ و دا مشرکان فصل پیدا کرے مارے ڈنگر والا پیدا کرے مارے ساروے او دے پکی غیر اللہ کو نمبانی منی دا اللہ برحم ورگئی ہو دا غیر اللہ برحم ورگئی ویدار اللہ او بزامین دا کل گمان مطابق شریعت مطابق دا اللہ برحم ورگئی دا اللہ برحم صدا زکاة کن زکاة خیرات ناکہ ورگئی ہو دا شریعت طریقین اخلاف برگئی زانے والے سے طریقہ جوڑا کرے دا او وحالا لے مرکائن ہوئی دا برخ دنگا خدایان دا دا آغا آرا شکرانا دا دا من دا بابا ہو دا چھدے نو پومنے ہو دا سیر ہو دا پلان ہو دا پلان او ساروی کی ساروی پیدا شوی سرورا مخبے دا بابا سرورا مخبے بکی دا بابا وحالا لے مرکائن دینا معلوم دا شوا جو مشرکی ہو چھ سنگا دا غیر اللہ کو نمنا کرمانا ہو دا اللہ دا نامی من زکاة و خیرات مرکا رس و پاہا چاہ چھ مرا مشرکان کو صرف دا غیر اللہ کو نمنی کرنا زمون دا خلا خود اللہ دا نامی من زکاة پر گئی مو ایدا مشرکی نم کم ایندا اللہ دا نامی ورکا ہونا ہوئی آزا للہ و آزا لشورکائنا ایندا تو برحیم ہوئی ویدا دا اللہ ایسا ہو دا دا بابا ہو دا میاں سے ہو دا سید سے ایسا ہو برکا نگا کئی پریمت کی دا سیو تیارو آ چکر شہر قرآن محمد اللہ علیہ مسئلہ نو بیان کرے و قرآن نو دا سی تیارو آ چہار کرے دیو بابا دا نوشی پا خمدہ کیو پری کرو آ بابا دا نوشی را پارو دا فصل بشیو دا غنمونا بعد وغیرہ نو را بلد دا چی پلانکے میں آسے برا گلے او دا پلانکی بابا نوشی سو چا با دا پیر بابا دا نوشی کرے دا سی دا پیر بابا دا کاکا سے برا ریز انگاٹے نوشی پیدا شی درو دا جی دا ریزوان نو سیر او دا دا پیر بابا نو سیر او دا دا کاکا سیر نو سیر نو پکوی وقوارو شو نو بس لابن نو مولا بے ایجن تو مولا دا با دا پیرانو میں آگا نو ایجن تو ناغلو بے پکے سمنیو مولا سیر دا چی سارا ہم دن نو مولا سیر با دا دا پار ایجن تو کو دمیا مولا دا پار دمیا دا سید و منجورو دا دا بابا دا نسو دا پار آلو میاں سے براغلے لے اخلاق کو سرو گئے او داغر نیکو والے پتا سوٹے لوے نظر لے دا بولا دی جنٹو کم شیل قرآن مطلع ہے دا دوری جنٹا مکن دا میاں دا منجور نی جنٹا مکن او دا نمکو کلو کے بدا سی رو گوا نمکو چرتا بنجاری وغیرہ برا رہے کنا سوڑا مجھے دا دوری جنٹو کم نا برا رہے نو مولا سے بلے چرتا دیت باو مارو کی کن دے باندو ماندو کی ناغب منجی دغبور بنجائی دا چھرے رانجی دیو دا یو شبل شدہ بے خرسو نداسی او کا سوڑے ہے بچ مولا سے اولا ہمارے کڑا ہم والا بھی جان تو کھو نا بھوے آلو کو دا بنجاری دا غلی دے او دے خرب کھڑے او سوڑا گانے و سری دیواق دے نورو دے جو ہوا ما او دا رنگ سوڑا رنگ دینا مولا کو اپنے با بچتا ہو لیا با مولا سے اولا ہم بچتا ہو لیا جمعات نے پورا شور قرآن ہے جا جمعات دے دی آٹھے وا ہم اندن ذریعہ بھائی کس مجھے ہم تری خود میں رہتے ہیں دا اللہ ذریعہ کل در دا بیدتیان نو چرتا دا میاغان ہی جنٹان نو چرتا دا بنجاریان ہی جنٹان نو چرتا دا امون شیخ خوب استاد دا خبر بولا وہ دی باندو کے بدا بیدتیان ہوئے دا زارا زارا ہم سارا کینیو لے داروان کو نو چی دا سبا خواب کو بازا کرا دا نو دی خضو زناناو کو وطا دا بوتلے ہو یو شیخ دی ہم سا پورے ہوتا دا لے استاد چیزی مونگم تو بڑا تیل رولا بلے نام سا پتی جا رہا تلے ہی داروان دادا علم حالو ہاں وہی عالم زن بھی زدہ کرے ان اللہ بھی زدہ خضر نو عالم خدا حیثیت نو کر لگی بخبل دا علم ہوتا عالم بھی زدہ کھولا نو دار میاں سے بیجن تو کو ملا کاؤ نو ملا سے بم بکی سوا نکر وہ سب داتی گئی مولیان دا شروع نو تم کے بیدتیاں نو چی چر تا تو کا سودا وارا بل سوارا بل سوارا رائی نانا بہتا دیجن تو بود اللہ سلام پچے سوال کی گانا اللہ بکی خیل ہے نو دے والا بیا سودا خاصا ہے نانا شے والے پہ نو میاگان بو او دا باباگان و نصیب آرادن نو بس دا غانم و جوار و یوش و بلش و چرگان و آگے و لیر نالا را ہونڈے دے اللہ میاں سے براغل ہے نانا بے والا را ہون کرد اچھی بیا باتن مولے سے تیم پچے سوار کرد اولے والا بار کرد یو گیا دا حالت ہو شیر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے لیو اکان الناس فی جہل عظیم فجاؤ بالبیان فبینو ہو دا خلق پلوی تیرو جہل کے پروتو اللہ اکبرت پیدا کرو بیانیو کو دا خلق سرگی پلو دا سی جہالت پر ایمن تیرے خوریوی پر ایمن نو دا دا اللہ برخی سا و حضر شرکائنا ادا زمون دا برخی دا خامندانو دنو دا دا بابا دنو مارا شکرانا دا ہوگے ہوگے بے بچے ہوئے کنا ہوگے دے ہوگے منا یہ اللہ گانو دا ہوگی ہوگی اللہ بارے کنی ہوگی دے ہوگے دا بے ہوگے ریشہ دا ریشینا بے اول خانت دا ہوگی دا بابا لری کاؤ زکات خیال دے نکاؤ زکات خیال اول نو اول بابا چاوتے لکا زکات نکاو زکات کو بے حساب کے چو سونا منا لے سونا دڑے دے اٹھا بے تو بر آگا زکات دے رسو کر اللہ حبر رسو دا دے خلق و حال دارے دا اللہ حق روستو او دا بابا آنا شکنانا اول او دا مکی مشرکان سکے وقالو حاضر اللہ سزام وحالت حاضر شرکائنا ایب اول حق تا شاور کاؤ ایب اول دا حق دا اللہ دا بیاور تسیل بابا او دا دی زمانی مشرک دیوئی نتا اول دا بابا بیارا اللہ دا دا انو ڈبل نوش انو ورپس مرکی شکا ایب اول دا اللہ حق ورکاؤ دیر بابا حق ورکاؤ دی اول دا بابا ورکی دیر اللہ ورکی او کل اکرائی مر اللہ بہیر او کل زکاة پی فرزی زکاة ورکا نگو اولا سما تو اولا سما گیاری توار بی خفا باندے سر ورکی او کل سے غریب مسکین ورکا زکاة ورکا نبی آوری من دا حکومت کٹ گئی بانا دا حکومت کٹ گئی ببین کل دا بانا او کل بدا بانا کی آلکہ جماعت مندر اکتا کی یہ جماعت غنی دے سنگا چھوڑی تغیر تک کرے جماعت غنی دے تو جماعت نکی جماعت غنی دے دا وی پدی طریقہ دا اللہ حق فرد آئے کیا فرد پاکی وہ نظران شکران نہ قضا کی ولی کا قضا کن بیا خکر را کئی نقصان را کئی بابا فما کانا لے شرکائے نیم فما کانا کم ابرخ چبا وا جی شرکائے ان بیدید ابرخ خاوندانو فلایت سویل اللہ آغا با نور کر دا اللہ ابرخ دا دا اللہ ابرخ تبا آغا نور کر وما کانا للہ او کم ابرخ چبا دا اللہ وقویت سویل شرکائے نیم ناغا با ورسلہ یو تحکیلہ دا دیدہ و شرکہ و دا دیدہ برخی خواندان دا برخی سے سارا نسامانی اکمون تیرہ پدہ فیصلہ کیتی لگی آئی تیرہ پدہ فیصلہ بھی روح کری سمجھتا مشکین دا دیکھو دا اللہ برخی ایسا زکار خیران دیکھو دا بابا دا دیکھی اپن نکو چرکا با دا بابا دا دیستے ندا سے سرو کو ایدل غنم اور ایرہ دانی نظر میں دیکھو سینہ نوی بابا با خبشی چرتا فاد اللہ غنی لورد شید اللہ غنی دے
او که چرته د الله نه کیسې نه مله چې سره وتړی لکه نه دی بل طرف ته نو د الله په ځای دیخوا د بابا هغې طرف ته کړل خیر دی الله غني یو خو چې بابا الله وي داسې حل نه او داره بل مطلب یې دا شو که کوم چې د الله غیسې وکړه سره نو هغه ده هغه ده بابا غیسې وکړه طرف ته ورځي او چې کوم دا بابا هغه د الله هغې طرف ته نه ورځي څه مطلب دی مطلب شو که چې دا بابا هغه برخه بالکل نه پرېږدي دا اللہ ختمی خیر دے کوئی چھے بابا ختمی چھے بابا خبر خیصہ دا مخاور کی زکاة دنور گئی اور نظران شکران بور کی دا غیر اللہ ساما یکو من اللہ ویڈی رب دا فیصلہ کی دا خلق بلی فیصلی شروع کری چھے دا اللہ نا راپر آرے ہاو چھت گڑی وَقَذَارِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ نظر غیر اللہ مانی ردو کو پاغ نظر دا غیر اللہ کی پتارو او پا فصل کے ہو اس دام نظر دا غیر اللہ مانے رد دے خدا بشن قسم دے دا بل قسم دے نظر دا غیر اللہ چو دا بیمان پا اولاد کی دا غیر اللہ پر نظر بین اولاد کی پا قضاری کو امتارن لگا سنگا چی وطا پتارو او فصل کے نظر ورگور خیستری دا عمل وطا شیطان کے سکڑے دے کلو شریکان و خدایان شرکاؤ نمرات مینہ دا شرکاؤ امتارن خیل سکڑے دے دیرم و شرکان ہوتا وجل دا پل اولاد شرکاؤ ہم اگر مینی دا پل شرکاؤ ترے دونے مینہ دا خدایان سر شدائی دا نوخ پل بچین قربانے زبا کئی دارن تیدا کئی اللہ اویا شرکان مرات من جوان اویا قینن وکذارکم دارن اولاد مانا لسم لسم بابا ابھی لس دامن بھی اوشو کنا لس نو لسم بے دفل خدای و دفل الہ بنو بانے علالو ویدو گو رضا رابانے سے نظر دے ندائیو دا دفل آما تابی اتنیدائی لیکن نبی علیہ السلام نکو نبا ذکر ہوگا لسم دیو شا عبداللہ نوے دا گو سرالو روائی نا عبداللہ چی پیرا شا عبداللہ سے نا عبدالمطلب لسم دیو علالو دا خیلی مطابع یہ نظر مانے لو نو چې کله بچو شو ډېر زړه کېده نه یو څنګه لاړ کړم نو ما جواب لاړ د بیت الله چې څه وکړم او دې بچې والا لې بابا کوي دلال صحیح او د هوبل شهید او بابا ابراهیم بابا یې سمیت کړو او یې خان ورکو او خان او بچې بچو نو یو طرف ته د عبدالله مولي کو بل طرف ته یو کو پوری کړو قرآندازی پہ اکڑا نو عبداللہ روت نو دو اوخان اکڑا نو بیام عبداللہ روت نو درے اکڑا نو بس لگیاو قوم و خلق و اتویا عبد المطلب تبا کے لیے تو انہ دا زیب سرگون نو آخر سلو خان اول طرف تا عبداللہ نو سلو خان روت نو سلے بیا قربان عبداللہ پتی طریقہ بانے بچ نو نبی علیہ السلام بذکر زدہ غصو زب حشو بچ زوین یہ ایک مہنگو علیہ السلام یاد ہو اور زوین پلپلا یعنی آدوا شپاہی بانے رضا ہے حکم شویو یہ اسماعیل علیہ السلام اور زین میں پلا پلا رہتا لے طریقے سے رضا دے حکم جدے نکر نظر منلو مدارن اولاد وجل دفلو شرکو کن منو او دائی دمینی دا وجنا دغت کو مشکین کو وہ سب سے مشکان کا دا ہندوستان تاریخ لکی تاریخ دہن کے چھے ایدوانو کم دا طریقہ وا دا قتل دا اولاد دائی عبادت اور پرستش کا گنگا کئی گنگا نو اولاد پر گنگا کا ہو گئی
وجنی اوردن کے زیادہ گنگا عبادت کے پتی دے خبانے دا ہوئی ہندوانو کے واو اس بھئی آنا ہو تاریخ دغیر اخوانو کے واو دارن شیعگانو کے خلا اولاد بنام حسین پیش گئی بنام حسین شیر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی لوں پنجاب کیو نو دا محرم رجوے نیو سڑی اپل زیر آواغ شیعہ اگر اپل زیر رونی وقت چاڑی ورسا پھر آواغ شیعہ بنام حسین قربانو خضی وسین دے قربان ہے نبی علیہ علیہ نایواز استاد دوئے نبی زمان دوئے اور دے مکہ وقت دے وہی نبی علیہ علیہ یہ خرچ نہیں علیہ علیہ بس چاڑے بزان را کبھی برا میں ہوتے ہیں بزانی مولدہ لگئی کیا بل اولا ستی طریقہ بانے ویش غیر اللہ کو ہم بانے منی ویشنی اولا ستا سکتلی دا ناکار غلط پیران پلو مریدان سرا شروع نخل ایسے دیر واقعات کار کار اخبارات وغیرہ کی رجی اما پر خیال کیا کال بوچی دے نو شہر نو خار طرف تدا چل شہر تو بچی او خود اعلان کری نو بیا تانے تاکیت تلو نار اخبار کے راگلی ہوئی تپس پیشتا دے وہی کری ویدہ ویدہ تبیر سے کری چلا قربانی پیش ویدہ نو تدا خیل نو سم کئی دا پیر پنو او دا او پلام سا دا منجوانان پنو دا تی کئی او دا یا قتل دے نو قتل مانوی شتا کنا قتل مانوی دا رہ دا اولاد چھے پخوابا چلونے میں ڈیرے ہوئے کنا ڈیر لونے میں پیراش ادھکا ڈیر لونے ہی اے یو لور پہ یو لور دا اللہ پناما بانے نا درو مانا میاں سیر لے وارکا نا میاں سیر لے لور وارکا نا در وے مانا نا دا پختانو ڈیر لونے با دا میاگانو دا سیدان پا گرونو کی بین دے اے غریبے منا خاونوں کو اور دور عمر بے خدمت دا میاں سیر کو ہمیاں پا کور کے باؤ دا خطر دے مانے بھی خطر دے مانا دا اولا وہ سم پنجاب کے راشتہ پنجاب کے دلی درگون کو نوم بانے مجھے مشرکان دا شیخی ودی گجرات کے ماں پلنی دلی دا تشرا دولا یو درگارا ندا مشرکان پل بچین دا لگو نوم مجھے نوما شمواری کی اگا دربار لے یو سی ناما منجوران اترے نئی دی ما شمواری کی اگا تا دوست پنے خول والا ٹوپے پتے ناما ٹھیکی اور سر مالا روڑ بوڑے نئی سبیا دا شادولا کچھوی ہو شادولا کے کچھوی دون سرونی او بیا طول اور دا ملنگانی گردے خیر سے بوار مغلے کا قتل اولا دا اولاد قتل اللہ وی دیر مشکین ہوتا دا قبل اولاد قتل دا دی دا شرکو می یعنی منجوران و پیرانو خیر سکری سر پاروی لیوردوهم لام دا قبل دیر پارو لیوردوهم کہ حلال کی دیر رات دا حلاکت ہے ولی ایسی سوال ہیں دینوں او دیر پارا چی گڑوڑ کی پدیبانی ردی داتی دین نوارا اسلام دین اسلام پہ گڑوڑے کر شرک طرف تے نظر ہے اللہ طرف تے روزی ولو شاہ اللہ کو چاہے فقوے تا اللہ پا زور نما فعلوم کی بلا کار مو کڑے نما فقوے اللہ پا زور نم تیبا میں دے شرک انوے پریخے وہ زور مقصد نہ ہے پریخے چک پلو حق سوک میں امتحان میں نتین فضر ہم پریدوی دی پرے رہا بس وما آسے اب درون چیزی کم جوڑے تا شرکیات کئی پرے رہا مطلب یعنی پروے مکہ وہ یارے گا دے مقبل مصر جاری ساتا نور بارلا دی طرف ہوئی چکلا وقت مقرر رہا شیطا پولو رہا